Добър ден, уважаеми представители на средствата за масова информация. Току-що приключи заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Протече при дневен ред от две точки. Като първа точка бяха обединени проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на наредбата за медицинската експертиза, както и правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза. Втора точка беше проект за закона за изменение на кодекса за социално осигуряване, но тъй като нямаше присъствие на вносител, който да го представи, тази точка беше отложена. И с тези две точки приключи заседанието на Тристранния съвет. По първа точка бяхме така достатъчно от страна на всички присъстващи добронамерени, за да обсъдим плюсовите и минусите, както и евентуалните рискове от въвеждането на тази нова нормативна уредба, бих казал революционна по своя характер, тъй като тя внася сериозни промени в системата за оценка на на медицинската експертиза. Имаше различни становища, различни позиции, ще ги слушате след като приключа от представителите на работодателите на синдикатите. Имаме съгласие за внасянето в Министерския съвет на въпросните документи от КРИБ като работодателска организация и от КНСБ. От останалите колеги не получихме така еднозначна подкрепа, те ще изложат съображенията си. Това е което мога да ви кажа. Давам думата на господин Манолов,
заповядайте. Благодаря, добър ден. Очевидно е, че тия две теми, с които днес се занимавахме, са много силно обществено чувствителни и това е нещо, върху което ние акцентирахме по време на нашия дебат. Огромното притеснение, още повече, че то се случва с натрупване в обществото, все едно по какви причини и в какви посоки, е, че хората с увреждания, които към момента са получили, са им присъдени някакви права, рискуват тези им права да бъдат загубени или редуцирани. Дали това е политически правилно или не, е съвсем друг въпрос. Според мен тази реформа трябваше да се случи по друг начин и първата стъпка в нея трябваше да бъде установяването на това, което популярно наричаме фалшиви телкове. И на това разчитахме в наредбата, която ще регламентира начина, по който ще работят тези институции. Нещо, с което бяхме несъгласни и за което не можахме да стигнем до, как да кажа, до една обща точка на виждане, беше доколко НЕЛК ще е в състояние да ревизира по медицински път, а не само по документи, решенията на предходните комисии. Защото в доклада, който е към наредбата, доклада на министъра на здравеопазването, пише, че това ще става само по документи. В хода на дебата чухме други допускания, така че ще изчакаме наредбата да видим в какъв вид ще излезе. Но важното нещо по тази тема, за да не бъда прекалено пространен, за нас е това хората, които имат някакви права, да не ги загубят. Не ми се иска да аргументирам надълго и на широко тая теза, чули сте долу това, което си говорихме. Това, което аз си позволих да предложа, е все пак, примерно ако днес е 17 юли и датата на приемане на наредбата, каквато ще бъде там, да бъде казано в преходна разпоредба, че към тази дата в абсолютна стойност плащанията се запазват такива, каквито са. От там нататък, тъй като този процес е динамичен, ще настъпат някакви допълнителни развития, но тия хора трябва да бъдат успокоени, че техните права няма да бъдат закачени. Разбира се, може това, което казвам сега, да бъде критикувано, да се окаже невярно, може да има някакъв друг подход, но важното е това. Текущите права на хората с увреждания да не бъдат накърнени, все едно по какъв начин те са постигнати. Като това, разбира се, изключва кръга на абсолютно незаконно отпуснатите права, за което ние настояваме да продължи работата и те да бъдат по някакъв ред коригирани, намерени, направили сме подобни предложения и се надяваме работата да продължи. Благодаря.
Добър ден. КНСБ дойде с становище, в което се въздържаше от подкрепа на двете наредби. но постави няколко въпроса, на които каза, че ако получи достатъчно солиден отговор, ние бихме могли да подкрепим тези две наредби. Ако ви интересува, мога да ви ги кажа набързо тези въпросчета, които зададохме, за да разберете всъщност за какво става дума. При определена конкретна степен на увреждане на лицето, може ли и как заболяването ще се повлияе от лечение и рехабилитация? Отговора, нали, експертне беше, че това не е в кръга, че те дават експертно становище, това не е в кръга на тази наредба, може би лекуващи лекар или чисто медицински във времето може да се отчете дали се е подобрило или влошило състоянието, но не е каква е перспективата. Второ, в състояние ли лицето да продължи да изпълнява досегашната си работа или е необходимо да промени работата си? Отново беше ни казано, че това не е в прерогативите на тази наредба, по-скоро в наредбата, която ще касае работоспособността. Отваряме една скоба, че всъщност ние бихме искали в самото начало на съгласието на социалните партньори в концепцията за реформа, бяхме казали, че бихме искали да гледаме и двете наредби свързани, защото най-вероятно след време, когато ще излезе наредбата за работоспособността, сигурно ще трябва пак да пипнем наредбите за медицинската експертиза, но отговора беше, че не е в прерогативите на тази, а на следващата, на другата наредба. Целесъобразно ли ще е да се приложи преквалифициране с оглед вида и характера на извършената работа, образование, възраст и психофизически бях пак препратени към другата наредба. Това, което всъщност касае тази наредба, искахме да знаем, знаете, че НЕЛКА се произнася след ТЕЛКА по тази експертиза и нас не интересуваше, защото в преамбюла на вносителя беше казано, че НЕЛКА се произнася само по документи. Имайки предвид включително и сегашното състояние на документацията, правя една скоба, че във връзка с начина на финансиране и на болничното здравеопазване, знаете, че много често се изкривява тази информация по посока на по-скъпо платена пътека и тогава лекуват за носа, пък всъщност е написано, че има ли инсулт. И поради тази причина казахме, че би било добре, ако НЕЛК може да, не на всички, разбира се, бълно, там където се съмнява, че има такава диагноза, да направят те своите назначения, изследвания, за да може да се верифицира. Беше ни казано, че такава възможност не ще има. Не поголовно, разбира се, на тези, които има съмнение. И разбира се, по начина на оценка на процента на инвалидизиране, по отношение на това, което беше предложено, че там, където имаме 80%, но има съпътстващи заболявания, от тях може до 20% да се сумира върху това основно заболяване, т.е. да стане 100% неработоспособността. Беше ни дадено пример, че всъщност ако основното заболяване е паднало под 80%, 70% или по-ниско, но беше даден пример с диабет, но осложнението касае орган, бъбрек или това, който всъщност увредата е някъде към 90%, се взима всъщност тази увреда, а не от основното заболяване. Тоест, в тези случаи няма да бъде ощетено, нали, лицето. Така че на този етап, след като получихме разяснения и след като ние абсолютно подкрепяме начина, по който се преустройва ТЕЛК, във връзка с това, че лекарите ще се ротират, което значи, че по-малка възможност има за корупционни практики, защото няма да се знае, нали, предварително и кой всъщност лекар ще участва в оценката. Второ, те на база на ротацията имат възможност да поддържат своята специализация, своята специалност, докато сегашните те са закотвени и работят само като лекари в ТЕЛ, което ги деквалифицира малко или много. И казахме, че на този етап ние подкрепяме медицинската експертиза. Оставаме обаче с резервите в бъдеще, когато дойде и за работоспособността, да видим как те се съчетават, защото те са органично свързани. Благодаря ви.
и разполагате с становищата на трите работодателски организации, Търговско-промишлена палата, АИКБ и Стопанска камера. Нашите очаквания бяха за много по-радикален подход при промяна на медицинската експертиза. Те са продиктовани от общото разбиране, според нас, и на експертната общност, на социалните партньори за мащаба на проблемите, с които се сблъскваме повече от 20 години. Точно по тази причина и в нашето становище сме отбелязали, считаме, че следва да бъде възприета незабавно международната класификация на функционалността, уврежданията и здравето на Световната здравна организация. Тя да бъде възприета така, както е направено в редица други страни. Вероятно знаете, че по един проект на оперативна програма Човешки ресурси има такива намерения заявени. Има намерение за тепърва за обучаване на специалисти за нейното прилагане и считаме, че неоправдано се бави нейното приемане. Така че ние изразихме своите резерви по отношение на предлаганите промени. По никакъв начин, разбира се, не подценяваме работата, която извършваме и от работната група от Министерството на здравеопазването, но оставаме на позицията, че мащаба на проблемите, с които се сблъскваме, виждаме също така, че години наред не се прилага оценка на риска, което позволява в редица области, в редица села да имате едно и също заболяване, това не е покриващо 80% от населението. Това повече не може да се търпи, това именно това мотивира и позицията, която взехме.
От името на Министерството на здравеопазването бих искала да отбележа, че всички предложения, които са в сегашните актове са приети, са направени заедно с национално представителните организации за и на хората с увреждания. Провели сме редица срещи и тези срещи бяха изключително ползотворни за нас. По отношение на тези притеснения, които остават при хората с увреждания, че евентуално би могло при промяната на методиката да се загубят определени права при определени степени на увреждания, Министерството на здравеопазването поема ангажимент в рамките на 6 месеца след въвеждането на системата да извършва анализ и мониторинг върху. Първо да извърши мониторинг и след това да направи анализ върху системата и министра на здравеопазването по ангажимент при необходимост и явни дефекти, ако в случай, ако бъдат изявени и утвърдени, да предприема необходими законодателни промени. Благодаря.
Току-що чухте изложението на заместник министра на здравеопазването, госпожа Светлана Йорданова, за тези, които не познават. Очакваме вашите въпроси, ако има такива.
Господин вицепремиер, реклами, ако посвете у нас. По време на обсъждането казахте, че има големи населени места, които трайно са се инвалидизирали. Не стана ясно обаче тази дискусия, извинете.
Не говорете сега.
Извинете, по какъв начин ще се справите и това, което господин Манолов каза, с това източване в момента на системата от тези мними инвалиди? Каква е мярката, която може да се предприеме? Има ли такава заложена в...
Има заложена самата наредба и съответно правилника към нея. Механизма, по който се прави оценката на, медицинската експертиза, начина, по който се прави, фактически отсява всички такива случаи, при които има натрупване и постигане на един нереално висок процент на инвалидизиране от по-маловажни заболявания или пък от такива, които нямат нищо общо с индивида там, който се явил там, ако се явил въобще. Но от друга страна, искам да акцентувам върху един много важен момент от наредбата. Това е начина на формирането на телковете. Това вече не са едни и същи медицински специалисти, които вече с десетилетия работят в телковите и които съответно са подложени на корупционен натиск съвсем естествено. Някои от тях съвсем естествено не устояват. А тук ще има един така, образно казано, ротационен принцип на формирането на телковите, пак от добре квалифицирани специалисти, в зависимост от конкретния ден, когато е насочен телков. Ще бъдат различни. И съвсем естествено по този начин възможността за корупционни практики се ограничава само.
В оценката за въздействие на норматива предполагам, че има какъв е икономическият ефект за държавата? Каква сума може да влезе в бюджета, ако системата заработи така, както вносителите явно залагат?
На този въпрос можем да ви отговорим след 6 месеца. Добре.
Господин Симеонов, във връзка отново с тези, вие ги описахте като цели села с епилепсия. След като НЕЛК ще има възможност вече да вика тези хора на преглед, ще поискате ли от НЕЛК да извика такива съмнителни села и да ги прегледа по-рано, или ще изчакате да им изтекат сегашните телкове и те да бъдат отсяти евентуално отново?
Никакво чакане, наредбата влиза от момента, в който бъде публикувана, 3 дни след това. Никакво чакане няма да има, а тези случаи са веднага се набиват в очи. Села Махали с сходни заболявания, всички с заболявания на горните дихателни пътища и така нататък, и то само в един квартал. Няма как да стане това. Ясно е. Статистиката е, може би, така най-великата наука, защото тя дава веднага информация и за злоупотребите. Най-мащабните злоупотреби, те и сега са известни. Но това, което се препоръчваше и от господин Манолов, и от някои и от други колеги, е много трудно реализирано, трудно е за реализиране, а именно извършването на проверка и контрол, тъй като когато става въпрос за медицинска експертиза, в крайна краща всеки лекар си поема отговорността с подписа, и особено е трудно да се установят заболявания, които са свързани с психиката. Сигурно може, но трудно е и много, как да ви кажа, не особено ефективно. Трябва да се работи на парче, по сигнали, за конкретно място, конкретна област, ангажиране на полиция, на ДАНС и така нататък, и в крайна сметка ефектът какъв ще бъде. Част от тези хора ще бъдат разобличени. А тук с наредбата променяме въобще философията на формирането на тази медицинска експертиза.
Мисълта ми беше на въпроса, сега след като влезе в сила наредбата, нали, от деня Хикс, след това ще поискате ли НЕЛК да направи вече целева проверка на тези съмнителни случаи? Смисъл, всеки от нас може да ги види в крайна сметка в кои населени места са.
Пак ви казвам, значи НЕЛК, това му е работата. Това му е работа, НЕЛК. Защо аз да го искам като какъв? Те си знаят работата. Ако трябва, ще го поискам.
Да допълна отговора на този въпрос, защото има организации на хора с увреждания, които настояват това да стане. Имат план как тази работа да се свърши. Откъде да бъдат почерпани данни, те да бъдат разположени на една географска карта, да се види къде има съмнителни изкупчвания и там да бъдат направени съответните проверки. Това е идея, инициатива на някои от организациите на хората с увреждания. Така че очевидно е, че това ще бъде позитивен подход. Ясно е, че тези хора живеят с правилното усещане, че хора, които не заслужават права, ги получават за сметка на тези, които наистина ги заслужават. И затова е нашето настояване да се даде възможност на НЕЛК да работят не просто по документи, защото документите ще са перфектни. В това няма съмнение. Но да имат възможността да назначават друг тип установяване на истината. Медицински.
От телевизия Скат въпрос. Искам да попитам господин вице-премиера Симеонов, ако желая да отговори, относно моментното състояние на борбата срещу чумата по животните и още повече, че сега вече някои държавни институции твърдят, че трябва да се потърси отговорност за стопаните, които са позволили това нещо.
Господин Симеонов, не желая да отговоря на този въпрос. Други въпроси имате ли?
Вероника Янкова, Радио К2. От сега прочетох, че БСП остро ви критикуват, че сте изгонили Мая Манова от заседанието. Как ще коментирате?
Това е фалшива новина. Зад мене са колегите, които ще потвърдят, че никой не е гонил Мая Манова. Как да изгоня? Може ли да се позволя аз? Кой съм аз да изгоня омбудсмана на Република България? Някак си тази информация не отговаря на истината. Чисто и просто приложих правилника при пълната подкрепа на всички участници и членове на Тристранния съвет. Не съм изгонил, останахте ли с такова пусто? Господин Манолов, не съм гонил. Господин Бранков. Ето. Фалшива новина просто. Други въпроси. Благодаря ви, приятен диалог.